kjördæmis norður. Sigurður Kári Kristjánsson.
Herra forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytingar á lögum númer 66/1985 þjóðskjalasafn Íslands. Menntamálanefnd Alþingis hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Pál Hreinsson prófessor, Val Árnason skrifstofustjóra frá menntamálaráðuneyti, Viðar Hreinsson og Sumarliða Ísleifsson frá Reykjavíkur Akademíunni, Kjartan Ólafsson sagnfræðing og Guðna T.H. Jóhannesson sagnfræðing. Þá var nefndinni borist umsagnir frá Guðna T.H. Jóhannessyni, Kjartani Ólafssyni, Reykjavíkur Akademíunni og Þjóðskjalaverði. Með frumvarpinu lagt til að stofnað verði sérstakt safn, öryggismálasafn, sem á að varðveita öll skjöl og skráðar heimildir sem verið hafa í vörslum skilaskildra aðila og snerta öryggismál Íslands, innra og ytra öryggi á árunum 1945-1991. Frumvarpi byggist á tillögu nefndar sem forsætisráðherra hæstvirtur skipaði á síðasta ári á grundvelli þingsályktunar sem samþykkt var á Alþingi í júní 2006. Nefndinni var meðal annars falið að gera tillögur tilhögun á frjálsum aðgangi fræðimanna að framangreindum eða áður nefndum gögnum og er frumvarpið afrakstur starfs nefndarinnar. Í frumvarpinu er skilgreint hverjir geti talist til fræðimanna í skilningi þess. En það eru þeir sem hafa stundað fræðirannsóknir í hug- og félagsvísindum og birt rannsóknir sínar á viðurkenndum vettvangi. Í ljósi athugasemda sem frumvarpinu fylgja og viðræðna við gesti telur nefndin ljóst að hugtakið fræðimaður skuli skýrt og rúmt við beitingu laganna en það hafa fjölmargir aðrir en menn með próf í eiginlegum hug- og félagsvísindum stundað sagnfræðilegar rannsóknir. Nefndin telur einnig að hugtakið hug- og félagsvísindi eiga túlka rúmt og bendir meðal annars á að þær heimildir sem að ræða kunna að verða fróðlegt rannsóknarefni meðal annars fyrir lögfræðinga. Herra forseti, nefndin ræddi hvort fræðimanni væri heimilt að hafa samband við menn sem hann kæmist að hefðu sætt eftirliti og kanna hvort þeir vildu gefa upplýsingar þótt þeir hefðu kosið að njóta nafnleyndar. Í frumvarpinu er ekki að finna sérstakt ákvæði þetta. Nefndin lítur svo á að þetta sé tvímælalaust heimilt enda verði gætt fyllsta trúnaðar en telur ekki þörf á að taka það fram í sjálfum frumvarpstextan. Nefndin bendir á að eðlilegt sé að þeir sem vilja kynna sér gögn í hinu nýja öryggismálasafni geti gert það leið og skráningu tiltekinna skjala sér lokið en þurfi ekki að bíða eins lokið skráningu allra skilaskildra skjala. Þá telur nefndin rétt að náin vandamaður látins einstaklings njóti sama réttar til aðgangs að gögnum og hann hefði notið sjálfur samkvæmt fyrstu málsgrein C-liðar fyrstu greinar, þegar að segja 19. greinar, og leggur því til breytingu þess efnis. Til að gæta samræmist leggur nefndin einnig til breytingu á 5. málsgrein B-liðar fyrstu greinar, það er 18. grein, enda telur nefndin mikilvægt að tryggja réttarstöðu náins vandamanns látins einstaklings við þær aðstæður sem þar er fjallað þannig að opinber birting umræddra upplýsinga verði háð samþykki. Með nánum vandamanni getur eftir atvikum verið átt við eftirlifandi maka hins látna, börn, barnabörn eða sískin. Leita ber eftir afstöðu þessara aðila eftir ákveðinu fyrirkomulagi. Ef maki veitir samþykki eða synjar þess, er sú ákvörðun endanleg en að maka gengnum bæri að leita eftir afstöðu barna, síðan barnabarna ef engin börn er á lífi og loks sískina ef ekki eru niðjar á lífi. Nefndin telur að ekki sé ástæða til þess að taka tillit til afstöðu til annars vandamanns nema sérstaklega standi á. Fallist þjóðskjalasafn Íslands ekki á að þær aðstæður síðu fyrir hendi er svo ákvörðin kæranleg til menntamálaráðherra. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem að hér hefur verið gerð grein fyrir og lagðar eru til á sérstöku þingskjali sem er númer 1196. Undir þetta nefndarálit rita háttvirtir þingmenn Sigurrós Þorgrímsdóttir, Björgvin G. Sigurðsson, Dagný Jónsdóttir, Kjartan Ólafsson, Mörður Árnason, Kolbrún Halldórsdóttir, Jón Kristjánsson og sá sem hér stendur, en Einar Már Sigurðarsson háttvirtur þingmaður var fjarverandi við afgreiðslu málsins. Eins og sjá má á nefndarálitinu þá var alger sátt innan nefndarinnar að afgreiða málið með þessum hætti. Það er engin háttvirtur þingmaður sem að gerir fyrirvara við þessa afgreiðslu, en það var samstarfið í nefndinni hvað þetta mál varðaði afskaplega gott og ber að þakka nefndamönnum háttvirtum þingmönnum fyrir það.
Þetta er fyrsti þingmaður Reykjavík.